Ykkönen.
Tervetuloa jälleen Tiede Ykkösen pariin. Juontajana on tänään Sisko Loikkanen. Kansallisarkisto on se laitos, jonka ylläpitämät ja netin kautta saatavilla olevat tietokannat ovat hyvin sukututkijoiden tiedossa ja suosiossa. Kansallisarkisto kokoaa Suomen historian tärkeitä asiakirjoja ja säilyttää niitä varmassa tallessa. Tällä hetkellä siellä myös digitoidaan asiakirjoja ahkerasti. Vierailemme Tiede Ykkösessä tänään ohjelman aluksi Kansallisarkistossa. Ohjelman lopussa alkaa kesäretkeilysarja. Se tarjoaa kuuntelijoille hyviä vinkkejä kesän retkeilykohteiksi ja tänään on ensimmäisenä vuorossa Suomen urheilumuseo Helsingin Olympiastadionilla. Mutta ennen kuin siirrymme Suomen urheilumuseoon, siirrymme Kansallisarkistoon Helsingin keskustassa. Siellä tapasin Kansallisarkiston pääjohtajan Jussi Nuortevan. Nyt istumme täällä Kansallisarkistossa Jussi Nuortevan kanssa ja Jussi on siis Kansallisarkiston pääjohtaja ja johtaa myös koko tätä arkistolaitosta Suomessa. Nyt Jussi, istut siinä minun edessäni, siis työhuoneessasi, mutta takanasi on mielenkiintoinen maalaus. Kuka on tuossa maalauksessa?
Siinä on keisari Aleksanteri II, joka oikeastaan on aika kiinnostava siinä mielessä, että vietämme tänä vuonna hänen valtiopäivätoimintan käynnistämisen 150-vuotisjuhlavuotta. Että Aleksanteri II:n kuvia on edelleen suomalaisissa hallintorakennuksissa sen takia, että hänen kuvansa on hyvin myönteinen. Eli häntä pidettiin hyvänä keisarina, hän suhtautui suopeasti Suomeen ja käynnisti sitten pitkään seisaduksissa olleet valtiopäivät.
Liittyykö hän jotenkin tähän laitokseen?
No, tämä Kansallisarkisto toimi vuoteen 1890 saakka tuolla valtioneuvoston nykyisessä linnassa, eli entisessä senaatin rakennuksessa. Ja tämä Aleksanteri II:n muotokuva oli siellä senaatin rakennuksessa, niin kuin täällä on muutamia muita esineitä sitten täällä. Vanha kello, joka raksuttaa tuolla seinällä, niin on myös sieltä senaatin rakennuksesta. Ja silloin kun arkisto muutti tänne, niin Aleksanteri II ei ollut enää keisarina, niin tuo muotokuva sitten siirrettiin arkiston mukana tänne näin. Ja se on siitä lähtien ollut sitten toista sataa vuotta täällä pääjohtajan huoneen seinällä.
Katseletko sitä päivittäin?
Kyllä, täytyy sanoa, että katselen. Se on hyvin kaunis muotokuva ja poikkeuksellinen myös siinä mielessä, että yleensähän keisarilla oli venäläinen kenraalin univormu päällä, mutta tässä hänellä ei ole kenraalin kultaisia epoletteja, vaan hänellä on musta univormu hopeanvärisillä epoleteilla, joka oli Suomen kaartin everstin univormu. Eli hän kunnioitti Suomea myös sillä, että hän tässä senaatissa olleessa muotokuvassa niin oli maalattu sitten Suomen kaartin univormu.
Täällä on toinenkin maalaus selkäni takana. Kuka hän on? Tämä on myös tämmöinen vanhempi herrasmies. Hänellä on viikset ja pieni parta.
Juu, tämä on oikein hauska muotokuva. Hän on Reinhold Hausen, joka toimi, niin kuin silloin sanottiin, valtionarkiston hoitajana 1880-luvulta 1910-luvun puolivälin, eli liki 30 vuotta oli sitten johti Kansallisarkistoa. Ja hän oli ensimmäinen, joka tuli tähän uuteen rakennukseen silloin, kun se valmistui 1890. Ja hänen eteensä on sitten maalattu tuohon työpöydälle, joka on sama työpöytä, joka minäkin käytän työpöytänä, niin kaksi sinettiasiakirjaa. Hausen ei ollut pelkästään johtaja, hän oli myös itse hyvin aktiivinen tutkija ja hän julkaisi suuren Suomen keskiajan historian lähteitä käsittelevän asiakirjasarjan 8-osainen, joka edelleen on se paras sarja, joka kattaa oikeastaan melko systemaattisesti koko Suomen keskiajan asiakirjalähteet.
Ja se kirjasarja on siis täällä huoneessasi, työhuoneessasi?
Kirjasarja on täällä työhuoneessa, mutta nykyisin olemme myös digitoineet sen, että siinä sitä käytetään paljon ja jo tuolla 90-luvun lopulla ryhdyttiin sitten tekemään sähköistä versiota siitä ja nyt on sitten paitsi sähköinen versio, niin sitten myös näitä asiakirjoja on ryhdytty entistä enemmän digitoimaan, niin että ne ovat verkon kautta sitten asiakkaiden saatavilla.
Kuka tahansa voi siis käyttää niitä omalta työkoneeltaan?
Kyllä, se on lähtökohtana siinä, että siinä on hyvin paljon tämmöisiä aineistoja, joita digitoidaan myös sen takia, että sillä tavalla parannetaan niiden saatavuutta ja suojataan myös alkuperäisiä asiakirjoja. Se on tietenkin tärkeä syy myös digitoinnissa, että siinä sitten ei tarvitse antaa asiakkaille ellei tutkimuksellisista syistä tarvita alkuperäisiä asiakirjoja, vaan tieto sisältyy sitten tähän digitoinnin tasoon hyvin korkea, että siinä käytännössä katsoen kaiken sen tiedon saa kyllä niistä digitaalista kopioista. Ja silloin sitten nämä vuosisatoja vanhat asiakirjat säilyvät sitten paremmin tuolla meidän säilytystiloissamme.
Nyt me siis istumme tosiaan työhuoneessasi täällä Kansallisarkistossa Helsingissä. Kaikille ei ole ihan selvää se, että mitä Kansallisarkistossa on. Täällä on valtavat kirjakokoelmat ja dokumenttikokoelmat. Mitä kaikkea tämä talo pitää sisällään?
No oikeastaan ei oikeastaan kirjoja, vaan meidän varsinainen tehtävämme on säilyttää alkuperäisasiakirjoja. Ja meillä kaiken kaikkiaan Kansallisarkistossa ja 7 maakunta-arkistossa säilytetään noin 190 hyllykilometriä Suomen historian asiakirjoja. Käytännössä se toimii niin, että kaikki valtionhallinnon virastot, laitokset, ministeriöt, yliopistot ovat siirtäneet meille sitten aineistojaan niin, että sitten 40 vuoden kuluttua asiakirjan luomisesta se siirretään arkistoon ja täällä se on sitten kansalaisten ja tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Ja se toimii vielä niin, että arkistolaitoksella on lain mukaan oikeus määrätä, mitkä aineistot tulee säilyttää pysyvästi. Eli se on hyvin suuri osa tätä toimintaa on se, että me käymme eri viranomaisten kanssa läpi heidän aineistojaan, että millä tavoin kukin viranomainen sitten tuottaa aineistoja ja teemme sitten päätöksen niistä, jotka määräämme pysyvään säilytykseen. Sen lisäksi siellä on sitten määräajan säilytettäviä erilaisia taloushallinnon tositeaineistoja ja muita, joita sitten usein voi sitten jo muutaman vuoden kuluttua sen mukaan, kun laki sitten niistä taas säätää tai viranomainen päättää, niin ne voidaan sitten hävittää. Mutta keskimäärin säilytämme aineistoista noin 15%.
Sanoit tuossa, että ne eivät ole kirjoja. Jos ajatellaan noita vanhoja aineistoja, niin missä muodossa ne ovat?
No vanhat aineistot ne on kaikki käsin kirjoitettuja, mutta ne on sitten sidottu, että meillä tuolla on suuri vanha tutkijasali, jossa on sitten hienoja sidoksia, valtavat määrät kattaen koko seinät tuonne 20 metrin korkeuteen. Ja ne on sidottuja eri pitäjien tuomiokirjoja. Eli tietenkin käytännössä sitten, kun näitä viranomaisten asiakirjasarjoja tuli, niin hyvin monet niistä sidotti, mutta niitä on vain yhtenä kappaleena. Eli ne ovat todella alkuperäisiä asiakirjoja, että kirjoja on painettu aina samaa kirjaa, useita kappaleita, ja niitä on eri kirjastoissa, mutta se mikä on tässä se suurin haaste on se, että näitä todella on vain yksi kappale, ja siinä on sitten erityinen vastuu siitä, että se säilyy käytettävänä, ja se tietosisältö sitten, joka on meidän historiamme kannalta tärkeä, niin pysyy myös tuleville sukupolville.
Kuinka vanhoja ovat vanhimmat dokumentit?
No meidän vanhin asiakirjamme on vuodelta 1316. Ja se on kiinnostavaa, että se alkaa naishistorialla, että se on Birger Jarlin, eli Ruotsin kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille, jota sitten novgorodilaiset silloin ahdistivat tuolta itärajan takaa. Ja siinä Birger vakuuttaa sitä, että hän myös pystyy turvaamaan nämä valtakuntansa äärirajat, joihin sitten myös Karjala siinä vaiheessa oli.
Onko se erityisessä suojeluksessa tuommoinen noin vanha dokumentti?
Kyllä siellä on nämä keskiaikaiset dokumentit, niin ne on kaikki hyvin tarkasti suojattu niin, että ne on kassakaapeissa ja ne on myös sitten konservoitu ja laitettu koteloihin niin, että ne ovat siellä sitten varmasti mahdollisimman hyvin säilyvät. Mutta tietenkin näissä vanhoissa asiakirjoissa niin ne säilyvätkin paremmin kuin uudemmat paperiasiakirjat, koska vanhat asiakirjat, varsinkin tällaiset tärkeät hallitsijoiden tekemät päätökset ja muut, niin ne tehtiin pergamentille eli nahalle. Hyvin ohuelle nahalle käsin kirjoitettiin ja nahka säilyy hyvissä olosuhteissa ilman mitään vaikeuksia vuosisatojen ajan. Vasta sitten kun 1800-luvun puolivälissä siirryttiin puuhiokepaperin käyttöön, niin silloin sen happamuus ja kuiturakenne on toisenlainen kuin näissä vanhoissa pergamentti- tai lumppupapereissa. Ja ne ovat meille kaikkein suurin huolenaihe, että kuinka hyvin tämä uudempi aineisto säilyy. Ja varsinkin sitten, jos ajatellaan tämmöisiä 60-70-luvun, silloin alkoi tulla sitten mustesuihkutulosteita ja muita. Ja niissä on usein aika paljon ongelmia sitten, että paperi on heikkoa ja sitten ne aineet, joilla sitten on kirjaimet siihen tulostettu, niin tahtovat olla sitten huonosti säilyviä.
No voiko tuosta vetää sen johtopäätöksen, että uudempi aineisto vaatii enemmän konservointia kuin tuo vanhempi?
No uuden aineiston osalta on oikeastaan paras ratkaisu on digitoida, eli ottaa niistä kuva ja saattaa se sähköiseen muotoon. Se on paras tapa varmistaa se, että se tietosisältö säilyy, koska näitä aineita on hyvin vaikea konservoida, että tämmöisen ja sen määrät ovat niin suuria, että sitä käytännössä on melkein mahdoton tehdä. Eli sen takia tehdään sitten suuri mittaista konservointia ja digitointia siinä yhteydessä.
Kuitenkin ideana on se, että kaikki ne vanhat säilytetään ja yritetään saada pysymään semmoisessa muodossa, että ne säilyvät jollain tavalla.
Kyllä kaikki tämä kaikkein vanhin aineisto, sitä ei loppujen lopuksi ole niin kovin suurta määrää, niin kaikki se vanhempi voi sanoa tuonne 1900-luvun alkuun ja itsenäisyyden alkupuolelle, niin varmasti kaikki se säilytetään. Mutta sitten kun on tätä uudempaa aineistoa, niin kyllä siitä on käyty paljon keskustelua, että kun on aineistoja digitoitu ja ne ovat muutenkin huonosti säilyviä, niin onko mahdollista hävittää ne. Tällä hetkellä laki ei sitä salli, mutta esimerkiksi Norjassa on tehty niin, että siellä on päätetty, että Riksarkivetin eli heidän valtionarkistonsa digitoimat aineistot ovat todistusvoimaltaan yhtä pitäviä alkuperäisten aineistojen kanssa. Eli silloin, jos on huonokuntoisia aineistoja, niin ne voidaan hävittää. Ja jos niitä on paljon, niin sillä tavalla saadaan tilaa myös sitten, että ei tarvitse jatkuvasti rakentaa uutta tilaa. Sähköinen säilyttäminen ei vaadi samalla tavalla tilaa kuin paperiaineistojen tai analogisten aineistojen säilyttäminen.
Missä näitä kaiken kaikkiaan säilytetään näin suurta määrää asiapapereita?
No tässä kansallisarkistossa on, meillä on täällä Helsingissä 4 rakennusta, josta tämä päärakennus on suurin. Ja meillä on tämä sisääntulokerros, on 6. kerros, että siinä sitten käytännössä meillä on hyvin paljon näitä aineistoja säilytetty tuolla maan alla luolatiloissa, mikä ei ole nykyisin parhaana pidetty ratkaisu, että siinä maan alla säilyttäminen edellyttää hyvin tasasta lämpötilaa ja kosteutta, ja sitä täytyy ylläpitää koneellisesti, eli se on kallis tapa tehdä sitä, se ei ole energiatehokasta. Nykyisin pyritään siihen, että maanalaista säilyttämistä ei tehdä, ja uusissa arkistorakennuksissa pyritään siihen, että myös energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Viittasit jo siihen, että ne keskiaikaiset paperit ovat tai keskiaikaiset dokumentit ovat ne vanhimmat kassakaapissa. Siis onko tällaisia paljon, joita säilytetään siis todella suljettujen ovien takana? Koska voisi kuvitella, että valtio tuottaa sellaista materiaalia, joka on pakko säilyttää vuosisatojen yli ihan varmassa tallessa.
Kyllä tämmöistä on jonkin verran, mutta että sitten on valtaosa on tietenkin semmoista, joka annetaan tutkijoiden käyttöön, asiakkaiden käyttöön, sukututkijoiden käyttöön. Eli kyllä ne on ihan käyttöaineistoja. Mutta sitten kaikkein arvokkaimmat on sitten aikana mikrofilmattu ja nykyisin sitten digitoitu niin, että sitten asiakkaiden tarpeisiin vain poikkeustapauksissa annetaan sitten näitä alkuperäisiä. Ja tietenkin tässä mikrofilmauksessa ja digitoinnissa on ollut se hyvä, että kun meillä paljon käytetään esimerkiksi seurakuntien syntyneiden, kastettujen, vihittyjen, kuolleiden luetteloita sukututkimuksessa, niin kun ne jo sodan jälkeen saatiin mikrofilmattua, niin kopiot laitettiin kaikkiin maakunta-arkistoihin. Ja siellä kuuluu tämä vanha kello tuolla lyönyt takaa, joka siellä senaatin seinällä on aikanaan myös sitten lyönyt. Mutta siinä tosiaan niin, että nämä kaikki aineistot olivat saatavissa sekä kansallisarkistossa että kaikissa maakunta-arkistoissa, ja ne olivat hyvin paljon käytettyjä, että niitä oli kansallisarkiston mikrofilmilukuhuoneessa oli yli 50 mikrofilmilukulaitetta, ja se käyttö oli niin aktiivista, että sukututkija sai kerralla käyttää 3 tuntia siinä, ja sitten piti jonottaa siinä, että piti varata aika, että se pääsi sinne mikrofilmilaitteen ääreen. Mutta nyt sitten, kun näitä ryhdyttiin digitoimaan, niin aivan alkuvaiheessa jo ryhdyttiin sitten näitä mikrofilmeiltä digitoimaan niin, että nyt nämä kaikki seurakuntien aineistot ovat jo saatavissa verkon kautta. Ja se on tietenkin ollut sukututkijoille suuri muutos, että nyt ei tarvitse lähteä enää arkistoon näitä aineistoja käymään läpi, vaan niitä voidaan sitten kotikoneelta myös sitten saada käyttöön mihin aikaan vuorokaudesta hyvänsä. Aika moni sukututkija varmasti istuu iltaisin töiden jälkeen sitten harrastuksensa ääressä, ja olemme saaneet hyvin myönteistä palautetta siitä, että näitä aineisto on nyt digitoitu. Kaiken kaikkiaan meillä on digitoitu jo yli 17 miljoonaa kuvausyksikköä.
Niin, yli 17 miljoonaa kuvausyksikköä. Mitä se tarkoittaa siis noin ihmisen termein sanottuna?
No, se tarkoittaa käytännössä kuvaa. Eli siinä on otettu asiakirjasivusta digitaalinen kuva. Ja näitä sivuja on tämä 17 miljoonaa. Ja se käyttö on todella suurta, että meillä ei tilastoida pelkästään näitä kotisivuilla käyntejä, joita on hyvin, hyvin paljon, vaan meillä on digitaaliarkisto, johon nämä digitoidut aineistot on sijoitettu verkossa saataville, ja me laskemme, kuinka monta asiakirjaa sieltä on kopioitu, eli kuinka moni itselleen ottaa tämmöisen kopion tästä asiakirjasta. Ja näitä meillä on noin 30 miljoonaa vuodessa tehdä, että se on valtava määrä, ja seuraamme myös sitten ihan automaattisesti, kuinka monesta eri tietokoneosoitteesta, eli IP-osoitteesta ne tulevat, ja näitä eri osoitteita on 260 000. Eli siinä näkee, että todella näitä arkistojen aineistoja käytetään hyvin laajasti, ja todella se 260 000 kertoo, että se ei ole vain harrastaja, pieni harrastajajoukko, vaan näitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin hyvin laajasti yhteiskunnassa. Et en usko, että kovin montaa palvelua käyttää, voisi sanoa noin 5% suomalaisista joka vuosi.
Kuvaruudulla verkkosivuosoitteessa digi.narc.fi, arkistolaitoksen digitaaliarkistossa. Tässä ruudulla on näkyvissä maanmittaushallituksen uudistuskartta Auran kunnan alueelta Hypöisen kylästä, ja isoja on tiluskartta ja asiakirjat vuosilta 1780-88.
Karttaa esittelee tässä tietokoneen ääressä yksikönjohtaja István Käkskämeti kansallisarkistosta. Kun kartta on digitaalisessa muodossa, kuka tahansa voi sitä katsella omalta kotikoneeltaan. Ei siis tarvitse tehdä matkaa kansallisarkiston tiloihin nähdäkseen erilaisia karttoja, vaan työtä voi tehdä kotoa käsin. Kartta, jota katselemme, on ihmeen tarkka. Sen teksti on hyvin luettavissa ja se on värillinen.
Digitointi on tehty väreissä johtuen siitä, että näissä alkuperäisissä maanmittaustoimituskartoissa on kauniit pastellisävyiset akvarellivärit.
Ja silloin kun digitoidaan, niin silloin halutaan se väri säilyttää.
Kyllä se tässä tapauksessa on syytä säilyttää mahdollisimman tarkkaan toistettuna. No, ei tämmöinen kartta ole enää arvoisensa, jos se on harmaan sävyssä digitoitu, mutta normaalit asiakirjat, esimerkiksi 1600-luvun, 1700-luvun tuomiokirjat, yleensä digitoidaan harmaa sävyssä, koska niissä sillä musteen värillä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä.
Onko niin, että kartat täytyy ensin kunnostaa, jotta se voidaan tällä tavalla sitten siirtää ihmisten katseltaviksi tuonne nettiin?
Moni saattaa luulla, että digitointiin tarvitaan henkilö ja skanneri. Tarvitaan toki, mutta se ei riitä, vaan aineistot täytyy ensin luetteloida, järjestää, konservoida, vähintäänkin puhdistaa ja suojata hyvin. Aineistojen viitetiedot eli metatiedot täytyy viedä jonkinlaiseen tietokantaan, ja vasta tämän jälkeen on mahdollista kuva skannata. Skannauksen jälkeen on sitten paljon tämmöisiä digitointiin liittyviä teknisiä toimenpiteitä, jotka varmistaa sen, että se kuva on säilytettävissä ja käytettävissä.
Ovatko kartat, joita täällä digitoidaan, niin ovatko ne huonokuntoisia noin yleensä, niin että niille täytyy todella tehdä tämmöinen monipolkuinen työ, jotta päästään siihen digitointivaiheeseen?
No, se vaihtelee hyvin huomattavasti, että parhaimmillaan kartat on niin hyväkuntoisia, että pelkkä pintalian pyyhkiminen auttaa. Pahimmillaan kartat on taittuneita, rullautuneita taustattuja, repeytyneitä ja saattavat vaatia useankin päivän konservointityön.
Ja sitä varten on oma koulutettu henkilökuntansa?
Kyllä, meillä arkistolaitoksessa on koulutettuja konservaattoreita, jotka pitävät huolta siitä, että kartat ja muut asiakirjat säilyvät tuleville sukupolville.
Tämä tulee tuolta Turun maakunta-arkistosta. Nyt heillä ei tällä hetkellä ole konservaattoria käytössä, niin sitten saatiin tänne tämmöisiä Sundholman kartanon karttoja.
Hän on konservaattori Anna Rajainmaa, joka konservoi vanhoja papereita, kuten karttoja.
Nämä on menossa digitoitavaksi, eli saadaan sähköiseen muotoon kuvat näistä, mutta yritän tässä saada nämä kartat siihen kuntoon, että ne sen digitoinnin kestää ja muutenkin käsittelyn ja sitten säilymisen paremmin tulevaisuudessa. Eli mulla on ollut tässä useammin tämmöinen aika pitkä kartta. Pisin oli vähän päälle 4,5 metriä pitkä ja melkein 2 metriä leveä, että se ei tälle pöydälle esimerkiksi ihan kokonaan edes mahdu. Ja tässä mä poistan osan näistä vanhoista paikoista, koska ne on semmoisia, että tämä paikkamateriaali on vahvempaa kuin tuo paperi, niin se vetää tätä karttaa vähän ruttuun ja rikkoo sitten täältä näitä kartan osia, niin täytyy poistaa ne vanhat paikkaukset ja tehdä uudet semmoiset vähän kevyemmät paikkaukset tilalle, niin kartta on kestävä, mutta sitten ei niin kuin se paikkamateriaali ei samalla tavalla vahingoita sitä karttaa. Ja sitten tämä täytyy pestä tämä kartta, tämä on aika likainen. Niin tämä ei valitettavasti näin isona tuonne meidän pesualtaaseen mahdu, niin me varovasti, tämäkin kartta on niinku useammasta tämmöisestä arkista rakennettu, niin nämä saumakohdat irrotetaan ja sitten pestään arkki kerrallaan. Ja tässä tapauksessa luultavasti tätä ei sitten enää koota uudestaan ihan näin isoksi kartaksi, vaan se säilytetään useammassa osassa, niin pystytään säilyttämään se laaka-asennossa. Ja näin pitkä karttahan on täytynyt laittaa rullalle ja se rullaaminen kanssa vähän sitä paperia sitten vaurioittaa.
Miten pitkään tämän kartan käsittelyyn sinulla menee aikaa, kaiken kaikkiaan?
Kaiken kaikkiaan tämä on nyt ollut mulla, tähän mennessä mä oon kuivapuhdistanut tämän, eli harjalla ja sienellä varovasti töpötellyt siitä enimmät liat pois, ja vasta aloittanut oikeastaan tämän arkien irrotuksen. Mulla on nyt mennyt semmoinen 3 tuntia tähän. Mä veikkaisin, että kaiken kaikkiaan tämä on nyt hyvin karkea arvio, jotain 10 ja 20 tunnin välillä. Sitten tietysti niin kuin passiivinen aika, eli mitä menee, kun kartat pestään, niin tietysti niiden täytyy kuivua välillä. Että kaiken kaikkiaan, jos aktiivisesti tämän parissa työskentelee, niin kyllä tämmöisen saattaa niin kuin alle viikossa saada valmiiksi.
Tässä ei hurise lentokone eikä ihmisen tutkimuslaite, vaan skanneri. Sen avulla kartta muunnetaan digitaaliseen muotoon. Anna Rajainmaan äsken konservoima kartta siirretään skannerille, kartta lepää pöydällä ja skannerin skannaava pää liikkuu kartan päällä. Juhan Erik Mäkelä, sinä olet digitoija ja teet tässä tällä skannerilla töitä. Tämä laite on kovin erilainen kuin tämmöinen kotiskanneri. Tässä on siis tämä valo, jolla se ikään kuin keilaa tuota karttapintaa tuossa alustalla. Skannaako se sen useita kertoja, jos siinä nyt on joku vanha kartta skannattavana?
Ei, se on aina kertapyyhkä. Se on aina sitten digitoiton yhden kerran. Eli mitä tuossa sillä hetkellä on tuossa alueella, niin se, silloin se digitoidaan. Eli tuo kamera tuossa keskellä, niin se aina kuvaa sen alueen, mikä on tuossa sillä hetkellä valon kohteena, että se sillä lailla toimii.
Eli ei tarvitse useaan kertaan ottaa sitä, eli se on aika nopea itse asiassa se kartan skannaus?
Se on kertapyyhkäisy, eli se on noin muutama sekunti aina per laaki. Ja eipä siinä sitten muuta. Tämä on todella nopea laite verrattuna vanhoihin skannereihin. Entinen skanneri, niin sillä kesti 2 minuuttia yhden tuotteeseen, se oli noin A2, muistaakseni se aukeama, niin sen digitointiin.
Laitteet ovat parantuneet siis huomattavasti?
Muutamassa vuodessa kyllä, että tämä on kehitys ollut huimaa, että tämä on tällainen Star Trek-laite, että tuntee aina, että on vähän kapteeni Kirk tuolla tähtikannella, että ei vaan pidä tuijottaa tuohon valoon, muuten sitten sokastuu.
Niin, se on aika hämmästyttävä valkoinen valo.
Se on todella valkoinen valo. Mutta se kyllä toistaa sitten tämän kartan todella hyvin.
Skannauksen ansiosta kartat muuntuvat digitaaliseen muotoon. Näin niitä voidaan käsitellä tietokoneessa. Digitointi, kun sitä tehdään näinkin valtavassa määrin, vaatii oman tietokonekapasiteettinsa ja omat serverinsä. István Käkskämeti.
Tosiaan skannerin jälkeen on pitkä pätkä erilaista tekniikkaa ja laitteistoa, jotka pitävät huolen siitä, että kuvat säilyvät ja kuvat ovat käytettävissä. Koko digitointiprosessi perustuu siihen kaikki ne teknisine yksityiskohtineen, että kuvat todellakin säilyvät ja ovat käytettävissä. Tallekuvat, talletiedostot, TIFF-muotoiset säilytetään nauhalla, ne eivät ole verkossa. Sitten meillä on digitoinnin yhteydessä tuotetaan kaksi käyttökuvatiedostoa, JPG-muotoisia tiedostoja, ne ovat sitten servereillä ja käytettävissä verkon kautta.
Ja serverit ovat täällä Kansallisarkiston tiloissa?
Kyllä näin on, ja koko ajan laajennetaan ja ylläpidetään näitä järjestelmiä.
Tämä on todellista digitaalista huminaa. Tässä Kansallisarkiston serverit käsittelevät muun muassa karttoja, mutta myös muuta asiakirjatietoa.
Tämä on se digitaaliarkisto, joka ei näy kotikoneelta ruudulta, vaan tässä huoneessa sijaitsevat osa meidän servereistä. Ja tämä humina on digitaalisten tiedostojen vipinä. Täällä on tietokannat, levypakat ja nauhakirjastot. Tätä kautta aineistot päätyvät sitten nettiin nähtäväksi.
Aika pieneen tilaan mahtuu. Se aina hämmästyttää, miten tämä tietokonetila on pienentynyt. Tässä on tosiaan kolme tämmöistä kaappia, joiden korkeus on hiukan yli 2 metriä.
Niin, tässä muutaman neliömetrin alueella on 1,5 metriä, anteeksi, kilometriä asiakirja-aineistoa ja vajaa 200 000 karttaa.
Tosi pieneen tilaan mahtuu.
No, ykköset ja nollat, tai miten sen sanoisi, tämmöinen bittien olemattomuus. Mahtuu pieneen tilaan.
Onneksi mahtuu pieneen tilaan, koska digitoituja aineistoja on jo nyt aivan valtava määrä ja lisää tulee joka viikko. István Käkskämeti.
Tällä hetkellä on noin 17 miljoonaa asiakirjaa skannattuna. Niistä se vajaa 200 000 oli karttoja, mutta muita asiakirjoja on sitten huomattavasti enemmän.
17 miljoonaa, se on valtava määrä tietoa, jonka siis kuka tahansa voi ottaa omalta tietokoneeltaan kotona.
Siltä osin, kun ne ovat käyttörajoituksista vapaita. Sitten meillä on digitoituja aineistoja, jotka ovat näyttö- tai käyttörajoitettuja, ja niitä voi käyttää sitten arkistolaitoksen tutkijasaleissa tietokonepäätteiltä.
Minkälaista materiaalia on siirretty eniten?
Tosiaan mikrofilmattuja asiakirjoja on digitoitu kaikkein eniten. Osittain siitä syystä, että mikrofilmiltä on hyvin nopeaa digitoida, ja osittain siitä syystä, että meillä on tavoitteena saada mikrofilmit digitoitua, ja se johtaa tietysti siihen, että sitten mikrofilmilukusalit saadaan muuhun käyttöön ja henkilökunta muihin tehtäviin.
Kuinka kauan näitä mikrofilmejä muuten pidettiin tämmöisenä päädokumentaatiovälineenä?
Mikrokuvaaminen Suomessa alkoi jo 1948, jolloin mormonien rahoittamana käynnistyi muun muassa seurakuntien vanhimpien kirkonkirja-aineistojen mikrokuvaaminen. Mikrofilmi on hyvin säilyvä tallemuoto, ja kaikki ne miljoonat kuvat, mitä meillä on mikrofilmeillä, niin tullaan kyllä säilyttämään.
István Käkskämeti väläytti jo tuossa aiemmin sanan metatieto. Arkistodokumenttien kohdalla metatieto on ensisijaisen tärkeä. On aina tiedettävä hyvin tarkkaan, mistä dokumentista milloinkin on kyse.
Metatieto, ihan viralliskaltainen määritelmä, on tietoa tiedosta. Viitetieto on ehkä hyvä suomennos metatiedolle. Kun aineistoja digitoidaan, niihin liittyy aineistometatiedot, eli kuvailevat metatiedot, jotka kertoo, mistä aineistoista on kyse. Digitoinnin yhteydessä syntyvät digitoinnin tekniset metatiedot, ihan teknistä tietoa, kuka, missä, milloin, millä laitteella on skannaus tapahtunut. Sitten vielä, kun digitaalisia tiedostoja säilytetään, niin säilyttämiseen liittyviä metatietoja. Ja kaiken lisäksi vielä hallinnollisia metatietoja, jotka vielä kasaavat näitä metatietokokonaisuuksia yhteen. Kun digitaalisia tiedostoja pitkäaikaissäilytetään, niin rakennetaan tällaisia säilytyspaketteja, joissa metatiedot ovat XML-muodossa tietyn kaavan mukaisesti, ja ne on erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia.
Onko niin, että tämän metatiedon avulla voidaan hallita näitä arkistoja? Metatieto turvaa tavallaan sen tiedon.
Metatieto on nimenomaan käytettävyyden työkalu. Aineistometatiedot on ne tiedot, joiden avulla aineisto on löydettävissä ihan näin perinteisessä muodossa. Tietenkin jos aineisto on kartalla, niin silloin on karttakoordinaatit ja paikkakunnat, joiden avulla ne aineistot löytyvät, mutta näin perinteisessä mielessä metatiedot on hyvin keskeisiä.
Kuka luo sen metatiedon aina siihen asiadokumenttiin?
Metatietomääritykset on kansainvälisiä standardeja. Niitä on ehdottomasti noudatettava, jotta aineistot on yhdenmukaisia ja tietokantajärjestelmät toimivat. Tietenkin sen sisällön luo sitten arkiston oma henkilökunta.
Muistan ajan, jolloin oli lerppuja, sitten tuli korppuja, sitten tuli muistitikkuja, nyt on tämmöisiä muistikortteja, joilla tämäkin äänitys tallennetaan. Ongelma on se, että tämä tallennustekniikka muuttuu niin nopeasti, niin voisi kuvitella, että se täälläkin olisi jonkunlainen ongelma.
No, jos mennään takautuvasti taaksepäin, ja jos arkistosta yllättäen löytyisi vanhoja lerppuja, niin niiden lukeminen olisi varsin suuri haaste. Laitteistoa ei välttämättä ole käytettävissä, käyttöjärjestelmiä ja ohjelmia, joilla ne tiedot sinne lerpulle oli luotu, ei välttämättä ole käytettävissä. Myöskin fyysisesti tämmöinen vanha tallenneväline voi olla lukukelvoton. Se työ, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin se on kuitenkin hyvin hallinnassa, että kun metatiedot ja tiedostoformaatit on standardien mukaisia ja säilytystavat on standardien ja käytäntöjen mukaisia, niin niitä tullaan ylläpitämään tulevina vuosina sillä tavalla, että ne ovat säilytettävissä. Jos verrataan mikrofilmeihin, niin mikrofilmithän säilyvät siellä Mikkelin maakunta-arkiston kylmävarastossa jokseenkin ilman, että niille tarvitsee tehdä mitään, mutta digitaaliseen tiedostoon siinä pitää olla selkeät säilytyssuunnitelmat ja selkeät strategiat, joita seuraamalla ja toteuttamalla digitaaliset tiedostot pystytään säilyttämään.
Näin sanoi István Käksgämeti Kansallisarkistosta. Ja muita haastateltavia sieltä olivat Jussi Nuorteva, Anna Rajainmaa ja Juhan Erik Mäkelä. Nyt ohjelmassa seuraa kesäretkeilyä. Tiina Harpf vierailee Suomen urheilumuseossa Helsingin Olympiastadionilla. Museo esittelee näyttelyin suomalaisen urheilun historiaa sekä kilpaurheilua että harrastamista. Ja Tiina Harpfin haastateltavana on museon johtaja Pekka Honkanen.
Vinkkeli kesäretkeilee tänään Helsingin Olympiastadionilla Suomen urheilumuseossa, joka täyttyy näin toukokuisina arkipäivinä myös retkeilevistä koululaisista. Museossa on esillä urheilun arkea ja juhlaa, alkaen vaikkapa 1800-luvun polkupyörästä. Paavo Nurmen New Yorkin maailmannäyttelyä 39-40 varten kullattu piikkari näyttää sirolta ja pieneltä verrattuna Hannu Möttölän 52 ¾ kokoiseen lenkkariin. Kävijä voi juoksumatolla haastaa virtuaalivireenin kisaan kanssaan. Ja museosta löytyy myös paljon muuta. Siellä tehdään myös tutkimustyötä. Mitä kaikenlaista? Siitä kertoo museojohtaja Pekka Honkanen.
Täällä tehdään kahtakin eri tyyppistä tutkimusta, että mikä ei ehkä yleisölle ole kovinkaan selvää on se, että itse asiassa niin me kuin muutkin museot niin tekee aika paljon tutkimusta ihan näyttelyidenkin tiimoilta ja ne tutkimustuloksethan sitten tavallaan niin kuin julkaistaan näyttelyiden yhteydessä, että se on se toinen muoto ja toinen muoto on se, että me tehdään urheilumuseossa kyllä ihan akateemistakin tutkimusta esimerkiksi. Viime vuonna meiltä ilmestyi kaksikin eri tutkimusta, että jos meitä ajattelee, niin meidän henkilötyövuosista ehkä toden 20% menee aika puhtaasti pelkästään tutkimustoimintaan.
Kerro näistä kahdesta eri tutkimusprojektista vähän tarkemmin.
No ne on aika pitkiäkin tutkimusprojekteja, että toinen kesti 1,5 vuotta, joka käsitteli Helsingin 52 olympiakisojen soihtuviestiä ja olympiasoihtuja, ja se julkaistiin viime vuoden puolella. Ja toinen tutkimus on tämmöinen erittäin laaja tutkimus, joka jatkuukin vielä itse asiassa ensi vuonna, jossa itse asiassa kartoitetaan suomalaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin lähihistoria, että siitä ilmestyi nyt tämän vuoden alussa ensimmäinen osa ja seuraava osa ilmestyy sitten ensi vuonna, että tämä suomalaisen urheilukulttuurin muutossuunnat projekti itse asiassa niin jatkuu kaiken kaikkiaan yli 3 vuotta, että se on sellainen voisi ehkä kutsua perustutkimus Suomen urheilusta ja liikunnasta, koska tästä perustutkimusta ei ole nyt parin 30 vuoteen urheilusta tehty.
Minkälaisia päälinjoja tässä nyt jo julkaistussa tutkimuksessa on?
No siinä on päälinja, sanotaan viimeisen 20-30 vuoden ajan liikuntakulttuurin muutokset, eli sen käsittely lähti suurin piirtein tuosta 80-luvun alkupuolelta, eli siinä käsitellään Suomen liikunta- ja urheilujärjestön syntyvaiheet, ja se jatkuu nyt sitten aina siihen asti, kun Suomen liikunta- ja urheilu lopettaa toimintansa ja siirrytään tähän niin sanotun uuden järjestön, eli valon aikaan. Ja se toinen osa taas sitten, joka tulee julkaistuksi ensi vuonna, niin se taas peilaa lähtökohdiltaan ihan 1800-luvun puolesta välistä tällaisia suuria urheilukulttuurin linjoja ja niiden muutoksia. Eli se toinen osa on oikeastaan suomalaisen urheilukulttuurin sellainen perushistoriateos. Tietysti urheiluhan on muuttunut ihan tavattomasti. Urheilu alkoi Suomessa ehkä noin 1800-luvun puolivälissä, ja tietysti alussahan se oli vuosisadan vaihteessa, siis 1800-1900-luvun vaihteessa, niin sehän oikeastaan oli aika lähellä ammattilaisurheilua, koska esimerkiksi hiihtokilpailusta maksettiin palkinnot ja olympiakisat sitten muuttivat aika paljon urheilua Suomen osalta. Eli kun Suomi ensimmäistä kertaa meni Atenan välikisoihin 06 mukaan, niin siitä lähtien myöskin Suomessa tämä olympiakisojen merkitys urheilussa on ollut aika korostetun suuri. Ja sitten vielä Tukholman kisat 12, jolloin kuuluttiin vielä Venäjään, niin se oli taas niin kuin kansallisuustunteelle erittäin merkittävä tapahtuma, ja Kolehmaisen voittojen ansiosta tietysti kansallistunne voimistui, ja sitten itsenäisyyden alkuaikoina 2030-luvulla Suomi oli taas urheilun suurvalta. Et meidän menestyksemme olympiakisoissa oli näinä vuosikymmenenä 5-6 parhaan joukossa. Ja tietysti sotien jälkeen tilannehan muuttui taas ratkaisevasti, koska tämä huippu-urheilumenestys väheni. Ja toisaalta taas tuli aika paljon tällaisia yhteiskunnallisia piirteitä sitten mukaan. Urheiluun pikkuhiljaa ryhdyttiin rakentamaan urheilupaikkoja. Tietysti 52 kisoja varten oli paikat rakennettu jo 30-luvun lopulla pääsääntöisesti. Ja sitten kun tullaan 60-luvulle, 70-luvulle, niin sitten alkaa tämä kuntoliikunnan kausi. Ja nykyään puhutaan taas terveysliikunnasta. Ja ehkä tämän viime vuosien merkittävin muutos on ollut se, että terveysliikunta, yhtään huolimatta siitä, tapahtuuko se seuroissa tai omaehtoisesti, niin on selvästi nostanut niin kuin päätään. Et se on yksi merkittävä muutos, mikä tässä suomalaisessa liikunnassa on tapahtunut. Mutta tässä näin lyhyesti, että niitä olisi tietysti paljon muitakin, mutta noin pääpiirteissä ja suurin piirtein näin. Tässä on käsissäni viime vuonna ilmestynyt tutkimus. Tuli olympiasta, eli Helsingin olympiakisojen 52 soihdut ja soihtu viesti. Ja tämä on tietysti Suomen kannalta erittäin merkittävä tutkimus, koska tässä ensimmäistä kertaa nyt selvitetään esimerkiksi soihtujen osalta, joita tehtiin Helsinkiin vain 23 kappaletta, niin selvitetään niiden eroavaisuudet ihan niin kuin typologisesti, plus sitten myöskin niiden nykyinen sijainti, jota ei koskaan aikaisemmin pystytty selvittämään. Ja minkä takia se on merkityksellinen, on se, että nykyään jos ajattelee Lontoon kisoja, Lontoon olympiakisoja tai vaikka Pekingiä, niin kesäolympiakisoihin on tehty noin 8-10 000 soihtua nykyisin. Ja kun ajattelee Helsingin 23 soihtua, niin se on niin harvinainen, että sitä ei ole kuin meidän lisäksemme kuin muutamalla muulla museolla, ja osa on sitten edelleenkin järjestöjen hallussa. Mutta tämä vaan niin kuin kuvaa tämän tutkimuksen niin kuin merkittävyyttä meille niin kuin omalle urheiluhistoriallemme, että kaikki meidänkään tutkimus ei suinkaan ole kansainvälistä, vaan että se kohdistuu aika pitkälle suomalaiseen urheilu- ja liikuntakulttuuriin.
Tuli olympiasta -kirjan kirjoittaja on tutkija Terttu Mämmelä.
Terttu Mämmelä on ollut aikaisemminkin meillä töissä, ja hänet palkattiin projektitutkijaksi sitten tekemään tämä tutkimus. Se vei kaiken kaikkiaan noin puolitoista vuotta aikaa, siis julkaisun sitten aikaan saamiseen. Ja julkaisussa on se erikoinen ja hieno piirre, että siinä on myöskin englanniksi lyhennelmä, koska aihe on varmasti useimpia olympiamuseoita kiinnostava aihe.
Minkä verran te julkaisette eri tutkimuksistanne kirjoja?
No kyllä tietysti kirjojakin julkaistaan. Viime vuosi oli poikkeuksellisen runsas meillä, että kahden akateemisen tutkimuksen lisäksi julkaistiin kaksi kirjaa, eli Tukholman olympiakisoista 12 ja sitten Jarno Saarisen elämäkerta. Mutta noin keskimäärin kirjoina julkaistaan ehkä keskimäärin kaksi vuodessa.
On se kuitenkin ihan määrä.
On se määrä, että tietysti resurssit julkaisutoimintaan ei ole kovin suuret. Että kyllä sinä aina pitää vähän laskea myöskin sitten, miten kirjat myyvät. Tutkimuksissa se ei ehkä ole niinkään tärkeää, koska tutkimuksen perustarkoitushan on lisätä yksinkertaisesti vain tietoa Suomen urheilukulttuurista.
Kuinka paljon tämmöistä kirjaa ostetaan?
Se on hyvä kysymys. Tämä Tuli olympiasta on itse asiassa meidän niin kuin tutkimussarjan ensimmäinen julkaisu ja Sitä on myyty noin tällä hetkellä ehkä noin 300 kappaletta, mikä tietysti tutkimuksen osalta on ihan hyvin, mutta tätä kirjaa nimenomaisesti, jossa käsitellään myöskin soihtuviestiä, niin sitä on esimerkiksi ostaneet henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisesti kokeneet 52 kisat tai jopa olleet, tai heidän vanhempansa ovat olleet mukana juoksemassa soihtuviestiä aikanaan vuonna 52, että siinä varmasti ne pääasiakasryhmät ovat.
Pysyvän näyttelyn lisäksi teillä on myös vaihtuvia näyttelyitä. Kerro tästä tulevasta sähkeestä someen näyttelystä.
Sähkeestä someen näyttely kuvaa suomalaisen urheilumedian muutosta, mikä tietysti on muuttunut aivan tavattomasti yhtä paljon kuin urheilukin, ehkä vielä enemmän, jos ajattelee 1900-luvun alun media ja miten silloin tietoa välitettiin, niin sehän tapahtui osittain jopa vielä ihan sähkeitse, että sen tiedon saaminen on aika vaikeaa, että kun se nykyään on reaaliajassa ja tämän takia haluttiin tuoda tämä median kehittyminen esille näyttelymuodossa ja esimerkiksi tässä tapauksessa, kun puhutaan tutkimuksesta, niin kyllä asioiden selvittäminen on ollut joskus tavattoman tuskallista, että ei välttämättä teknistäkään kehitystä ei ole kirjattu kovinkaan tarkasti ylös, että se kuvaa just sitä niin kuin tutkimuksen osuutta tässä erikoisnäyttelytoiminnassa, että kyllä sitä tehdään, mutta tosin ne tulokset sitten julkaistaan ikään kuin siinä näyttelyssä helposti ymmärrettävässä ja käsitettävässä muodossa. Näyttelyssä on tietysti esineistöä, vanhoja äänitykseen käytettäviä mikrofoneja, jonkin verran jopa asusteita, kaikki muistavat Pekka Tiilikaisen takin ja hatuja, tietysti teknistä kehitystä kuvataan ja myöskin sitten erilaisten selostustilanteiden kautta lähdetään purkamaan tätä kehitystä 1800-luvun loppupuolelta, 1900-luvun alkupuolelta ihan näihin päiviin asti, että yritetään näyttää ja kertoa ihmisille, miten tekninen kehitys ja miten median kehittyminen on ollut mukana tässä osana urheilun kehittymistä.
Tiina Harpf haastatteli tässä museonjohtaja Pekka Honkasta. Tiede Ykkösessä vierailimme tänään Kansallisarkistossa ja Suomen urheilumuseossa. Tiede Ykkönen palaa kanavalle jälleen ensi perjantaina aivan uusin aihein, mutta samaan kellonaikaan kello 12.15. Kuulemisiin siihen saakka ja hyvää päivänjatkoa kaikille.